Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, on je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, optužnica je politički montirana, Srbija se mora suočiti s prošlošću. Paljenjem vijećnice htjele su se uništiti civilizacijske vrijednosti čovječanstva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, primili smo odgovor Amerike. Još jedan napad Sjedinjenih Američkih Država na sirijski teritorij. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio danas da je optužnica protiv četvorice hrvatskih pilota osumnjičenih za ratne zločine protiv civila tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja politički montirana i poručio da se Srbija mora suočiti sa svojom prošlošću. Plenković je na sjednici vlade podsjetio kako su se prije nekoliko mjeseci sastali s optuženim pilotima i poručili im da će ih zaštititi u ovom cijelom kontekstu. Hrvatska je bila žrtva agresije, domovinski rat imao je oslobodilački karakter i naši branitelji, naši piloti bit će pod posebnom skrbi Hrvatske države u ovom kontekstu, inače ćemo odgovarajući način kako da reagiramo na cijelu ovu situaciju, dodao je. Srbijanske optužnice protiv hrvatskih pilota ispolitiziranim je nazvao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, uz napomenu da je Haag rekao svoje. Grlić Radman je kazao, kako mu je poznato, što je Vučić govorio 1995. u okupiranoj Glini. Govorio je da Glina nikada neće biti Hrvatska. Mi to nismo zaboravili, kazao je Grlić Radman. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer je izjavio da Srbija nema pravo podizati optužnice, te da su one još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sarajevska gradska vijećnica kao jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini zapaljena je u noći sa 25. na 26. august, prije tačno 30 godina. Vijećnica je za vrijeme opsade Sarajeva više puta bila granatirana, a tog 25. augusta 1992. godine napadnuta je riznica knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na 2 miliona izgorjelih knjiga, kao sinonim kulturocida i bibliocida, a danas se u Vijećnici održava program koji je upriličila Nacionalna i Univerzitetska biblioteka u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo kakva je bila atmosfera u Sarajevskoj Vijećnici.
A i atrakciona poanta panorame Sarajeva. Vijećnica je i ranije u više navrata bombardirana, no ovog ljetnog utorka je počeo od 9 sati uvečer.
Pa prije svega ne mogu vam ispričati priču o tome, baš u trenucima kada je paljena vijećnica, ja sam imao svega 4 godine. Međutim, kao čovjek koji živi vrlo blizu, zapravo koji odrasta u starom dijelu grada, blizu vijećnice, mogu vam pričati o 2014. godini, o 9. maju, kada smo zapravo obnovili vijećnicu i kad je ona ponovo postala vijećnica, zapravo jer prije toga je bila ruševina. Nažalost je u aprilu 1992. godine sa ove pozicije zapravo planine Trebević bila granatirana i skoro pa u jednom danu smo izgubili zapravo skoro 2 miliona knjiga, jel? Volumena, knjiga, različitih dokumenata. Tako da vijećnica kao takva jeste jedna od simbola grada Sarajeva i bila je kao biblioteka jedna od najbitnijih biblioteka, pa mogu čak reći slobodno u ovom dijelu Evrope, pa možda čak i šire.
Vijećnica je simbol Sarajeva, pa i Bosne i Hercegovine. Kada je ona gorila, mi u Sarajevu, kada smo mi gorili. A dušman je to radio, ono što nas najviše boli, da ruši vijećnicu, džamiju, da dječje domove, hirurgiju, kuće. Njega mislio da će nas tako istjerati. Nas ne može istjerati, jer mi smo Bosanci. Mi smo muslimani Bosanci, ne Bošnjaci, nego muslimani Bosanci. Mi samo se dragog Allaha bojimo.
Ja, nažalost, to su veoma ružna sjećanja. Desilo se nešto najstrašnije u to vrijeme, možda u Evropi, sigurno jeste, da je ovaj impozantan objekat, ova vrlo lijepna vijećnica, ona je izgorila 25. augusta 1992. godine. To su sa okolnih brda naše komši uradili. Oni su gađajući je zapalili. Što još strašnije, u istom danu i u narednim danima, tim danima, izgorilo je preko 2 miliona veoma dobrih knjiga, historijskih knjiga. Ovdje bila i studentska biblioteka s tim, tako da studenti dolazili, pripremali se za svoje ispite. Bila je tišina, tako da smo na miru mogli spremati svoje ispite. Nažalost, evo koliko je već prošlo, 30 godina od tog datuma, još uvijek nabiru ta svježa sjećanja na to sve što se dogodilo. Kamo sreće je da nije, ali to desilo se i ne ponovilo se nikada više nikome i nigdje u svijetu.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik SAD-a za Balkan Gabriel Escobar sastali su se u zgradi općine Sjeverna Mitrovica sa predstavnicima Srpske liste. Lajčak je poslije sastanka izjavio da u pogledu odluke o tablicama ima mnogo spekulacija, a poruka međunarodne zajednice je da 31. augusta ne može biti ista situacija kao 31. jula i da zato imaju sastanke u Beogradu i Prištini. Ja sam tu da uradimo sve sa našim zajedničkim prijateljima, da nema barikada, da nema nemira, da nema povreda i da ljudi mogu mirno da žive, rekao je Lajčak. Izrazio je očekivanje da će 1. septembar biti normalan dan i da će uskoro biti održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Kakva god odluka da se donese, Srbi su u centru te odluke jer svaka loša odluka pogoršava njihov život, a svaka dobra poboljšava uslove života, naveo je Lajčak. Dvojica diplomata izrazili su nadu da će nakon sastanka koji će imati kasnije danas u Beogradu moći da saopće više detalja.
Vidim poruka međunarodne zajednice je da ne možemo 31. augusta da budemo u istoj situaciji kao što smo bili 31. jula. Zato smo tražili i dobili to odlaganje i zato smo organizirali sastanak u Briselu prošle nedjelje i zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaće, da ljudi...
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas je održala konferenciju za medije u Tuzli na kojoj je predstavila nalaze dugoročnog posmatranja izbornog procesa uoči općih izbora 2022. godine, više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Tuzli je predstavila nalaz dugoročnog posmatranja izbornog procesa pred nadolazeće opće izbore u Bosni i Hercegovini.
Koalicija pod lupom je zajedno sa preko 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca angažovala 100 dugoročnih posmatrača, koji su svoj rad započeli 25.7. u svim BH gradovima i opštinama. No da je izborna kampanja uveliko počela i mimo predviđenog roka, govore brojke i slova aktivista koalicije pod lupom.
Naših 100 dugoročnih posmatrača na terenu je već 4 pune sedmice. Za taj uslovno rečeno kratak period zabilježili smo nešto više od 370 izbornih nepravilnosti. Najveći broj izbornih nepravilnosti tiče se preuranjene izborne kampanje, jednim dijelom dakle izborne kampanje koja je plaćena oglasima na društvenim mrežama, a s druge strane preuranjenim aktivnostima političkih subjekata koje, da tako kažemo, spadaju u neku sivu zonu, odnosno nisu plaćene, pa samim time ne mogu biti javni sankcionisane.
Prema riječima naše sagovornice, koalicija pod lupom je ovih dana zatrpana brojnim prijavama kršenja izbornih pravila, a sve prijave su, kako ističu, proslijedili nadležnoj instituciji, u ovom slučaju Centralnoj izbornoj komisiji, koja je posljednja dva izborna ciklusa evidentno sankcionisala takve radnje, no i pored sankcija sve je manje više isto, pravila se krše.
A obzirom da se da pojedini politički subjekti nastavljaju s istim radnjama, postavlja se pitanje da li su te sankcije dovoljno visoke i da li su one odvraćajućeg karaktera za te pojedine političke subjekte. Međutim, to je nešto što ostaje da se analizira nakon izbora. Mi koristimo svakako priliku da apelujemo na političke subjekte da poštuju izborni zakon, jer izborna kampanja formalno počinje 2. septembra.
Posebnu pažnju koalicija pod lupom također stavlja na sam dan izbora, no da bi oni protekli u demokratskoj atmosferi, potrebno je imati na raspolaganju educiran kadar u opštinskim i gradskim izbornim komisijama, odnosno biračkim odborima.
Ono što je pomalo zabrinjavajuće jesu informacije o tome da određeni broj opštinskih i gradskih izbornih komisija ima problem sa popunjavanjem članstva u biračkim odborima, kako članova, tako i zamjenika članova biračkih odbora, gdje političke stranke, politički subjekti koji participiraju u izbornom procesu nisu dostavili dovoljan broj tih kandidata i sada je na opštinskim i gradskim komisijama da taj proces okonče.
Na kraju je još jednom istaknuto kako se odmah nakon provedenih izbora treba ozbiljno pristupiti redefiniciji načina izbora članova i zamjenika u biračkim odborima, jer su, prema riječima naše sagovornice, birački odbori gotovo uvijek bili najslabija karika u lancu izbornog procesa.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici zaključila i potvrdila centralni birački spisak za opće izbore 2022. godine u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra. Donesene su i 3 odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja člana 14.16 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na koje je moguće uložiti žalbu. S druge strane, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt započeo je novi krug konsultacija sa političkim strankama o izbornom zakonu i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Schmidt još uvijek nije dobio podršku zemalja Europske unije, a posebno ne Njemačke, za nametanje odluke u ovom momentu. Navodno je dobio signal iz određenih krugova međunarodne zajednice da ne ide ni u kakvo nametanje u vrijeme predizborne kampanje. Potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović uputili su visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu pismo povodom odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare o imenovanju 4 nedostajuća suca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U pismu potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da je jučerašnjim potezom Čavara diskreditirao i dodatno zakomplicirao proces imenovanja nedostajućih sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine te prekršio Ustav Federacije. Sve navedeno, kako ističu, ukazuje na Čavarin pokušaj da i dalje vrši opstrukcije, te da nema namjeru deblokirati proces imenovanja. Rezultati zajedničke ankete dviju zapadnih organizacija među Amerikancima pokazuju da se samo 51% stanovnika te zemlje slaže s isporukom oružja Ukrajini. Prema izvještaju Reutersa, u prethodnim anketama veći postotak Amerikanaca podržavao je slanje pomoći Ukrajini u oružju, no ta je podrška opala u novoj anketi. Zajednička anketa Reutersa i instituta Ipsos provedena je u vrijeme kad administracija Joea Bidena u Sjedinjenim Državama priprema novi američki paket sigurnosne pomoći Ukrajini vrijedan oko 3 milijarde dolara. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik afganistanske talibanske vlade, još je jednom naglasio tijelo Ayman al-Zawahirija, lidera El-Kaide, nije pronađeno i istraga u vezi s tim se nastavlja. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je u julu objavio da su Sjedinjene Američke Države pogodile Aymana al-Zawahirija, vođu El-Kaide, ispalivši projektil iz drona na balkon njegovog skrovišta u Kabulu. Taj napad je bio najveći napad na El-Kaidu od ubistva Osame Bin Ladena, bivšeg vođe te terorističke grupe od strane američkih marinaca prije više od desetljeća. Stotine palestinskih zatvorenika su, nastavljajući protestne akcije, započeli danas masovnu neposlušnost. Klub Al-Asir, koji se bavi poslovima palestinskih zatvorenika, objavio je da su stotine palestinskih zatvorenika na početku mjere neposluha napustili svoje ćelije i sjeli u krug zatvora. Također za dvije sedmice počinje štrajk glađu ovih zatvorenika. Klub palestinskih zatvorenika je u ponedjeljak najavio početak protestnih akcija palestinskih zatvorenika protiv mučenja i prisilnog i nezakonitog premještanja palestinskih zatvorenika iz jednog zatvora u drugi. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hosein Amir Abdullahian sudjelovao je danas na iransko-tanzanijskom poslovnom forumu u Dar es Salamu i rekao: Afrički kontinent je jedan od glavnih prioriteta iranske diplomatije. Hosein Amir Abdullahian je istakavši da Iran ima brojne kapacitete na području izvoza tehničkih i inženjerskih usluga, petrokemije, nanotehnologije i proizvoda temeljenih na znanju, najavio spremnost Irana da pomogne Tanzaniji u njenom razvoju. Također je rekao: Naša prisutnost ovdje zajedno s iranskim investitorima i više od 20 kompanija pokazuje ozbiljnost Irana za poslovnu saradnju s Tanzanijom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani objavio je da je primljen odgovor američke vlade na stavove Irana vezano za rješavanje preostalih pitanja u bečkim pregovorima s ciljem oživljavanja nuklearnog sporazuma i ukidanja nezakonitih američkih sankcija protiv Irana. Najavljujući primitak odgovora američke vlade na mišljenje Islamske Republike Iran za rješavanje preostalih pitanja u nuklearnim pregovorima, Nasser Kanani je rekao: Počelo je detaljno razmatranje mišljenja američke strane, a Islamska Republika Iran će, nakon što dovrši razmatranje, dati svoje mišljenje u vezi s tim gospodinu Enriqueu Mora, koordinatoru bečkih pregovora. Sinoć je glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je dan odgovor na stavove Irana o tekstu nacrta nuklearnog sporazuma. Price nije otkrio detalje o sadržaju američkog odgovora prošle sedmice je uz kašnjenje odgovora Amerike na stavove Irana u vezi s nuklearnim pregovorima. Josep Borrell na sastanku u Španjolskoj opisao stavove Irana kao logične. Rano jutro su arapski mediji izvijestili da su američki vojni jurišni helikopteri napali dva područja u istočnoj Siriji. Arapski mediji izvijestili su da je američka koalicija izvršila opsežne napade na položaj grupa otpora u istočnoj Siriji, a tim napadima suprotstavila se protuzračna obrana sirijske vojske. Jučer su mediji izvijestili o američkom napadu na sirijsku infrastrukturu na istoku zemlje. Zapadni mediji tvrdili su da je SAD napao položaj snaga koje podržava Iran, dok je iransko ministarstvo vanjskih poslova, nazvavši američke vojne operacije u Siriji terorističkim, snažno demantiralo bilo kakvu vezu između ciljane infrastrukture i snaga s Iranom. Na naftom bogatim područjima na istoku Sirije SAD su izgradile vojne baze gdje obučavaju snage kurdske milicije. SAD tvrde da su napale baze u istočnoj Siriji u Čašahu. Sirijska vlada više puta proglasila prisutnost Amerike na teritoriju svoje zemlje nezakonitom i protivnom međunarodnim zakonima. Treba naglasiti da je prošle sedmice turski predsjednik Erdogan govorio o mogućnosti dijaloga sa sirijskom vladom i nazvao SAD glavnim uzgajivačem terorizma u Siriji. Za više informacija iz Irana, regiona Balkana, Bliskog istoka i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Rahimpur Askadi, kada čujemo pojmove nebesko ponašanje ili nebeska vlast, moramo obratiti pažnju da se tu ne radi o jednoj osobi koliko god ona bila velika. To je riječ o jednoj školi čiji je Ali alejhiselam istaknuti uzor. Osnivač te škole je Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem, a Ali je njegov istaknuti učenik. Poštovani prijatelji, primite naš poseban selam u novom izdanju serijala o iranskim modernim velikanima. U ovoj prilici nastavljamo s pričom u kojoj prenosimo ideje, stavove i postignuća Hasana Rahimpura Askadija, mislioca, univerzitetskog profesora i ideologa mlade generacije islamske revolucije. Profesor Rahimpur Askadi je veliki ekspert u tumačenju zapadne misli. On dobro vlada zapadnjačkim ideologijama i pravcima, te ima sposobnost da preko realnih postavki svakog subjekta upozna sa nedostacima zapadne ideologije. Profesor je uvjerenja da u aktuelnom momentu zapadnjačka ideologija ne donosi čovječanstvu novi izraz i novi put, obzirom da se nalazi u slijepoj ulici. U njegovom skeptičnom iskazu ideologije poput humanizma, sekularizma, marksizma, liberalizma itd. su sve odredene kompletne, obzirom da sve tretiraju materijalni aspekt čovjeka, zanemarujući njegove ostale temeljne strane. Stoga je čovjek na zapadu suočen sa krizom i prazninom u osobnom i društvenom životu. Osnova te indoktrinacije krije se u udaljavanju od religije i jedinog Boga. Profesor Rahimpur vjeruje da trenutno bezbožništvo, nemoral i bezličnost uzrokuje ovo udaljavanje od tvorca i vjere. On o tome kaže: u modernom svijetu pozicija Boga i čovjeka je izmijenjena. Um, čežnje i ljudski ciljevi su doživjeli preobražaj, pa je sve ono što čovjeka ograničava u vjerskom i moralnom smislu potisnuto u drugi plan. Sve njihove ideologije su nastale na tim postavkama. Rahimpur Askadi ukazuje da se tvorac svjetova ne može ukloniti, izbaciti iz ličnog i društvenog života. Ne može se ukloniti pod izgovorom materijalnog napretka. Naprotiv, svi materijalni dobici trebaju ljude podržavati u robovanju Bogu. Prema Rahimpuru, čovjek je iznad onoga kako ga predstavljaju zapadne ideologije. Ovaj filozof na tu temu kaže: čovjek ne smije da uništi svoje kapacitete za spoznaju Boga zato što on može biti božanski namjesnik na zemlji. Ali alejhiselam kaže da je vrijednost i cijena svakog od nas veća od cijelog svijeta. Zbog toga se čovjek ne smije jeftino prodavati. U objašnjavanju islamskog stava on potom navodi: u islamu čovjek niti je Božji neprijatelj, ani njegov konkurent. Islam želi da čovjek bude Božji namjesnik. Želi da čovječanstvo dostigne toliki umni i moralni napredak kako ne bi ni jedna kap krvi bila prosuta na zemlji, ni jedna pravda prekršena i kako ni jedan čovjek ne bi bio gladan i obespravljen. Islam čovjeka vidi poput bića koji ima veličinu, pravo izbora, kontrolu nad sobom i svijetom kao mudro i odgovorno biće. Islam ima pohvalan stav spram čovjeka, a po njemu cijelo čovječanstvo ima dobru i čistu bit. Sve naredbe izdate s Božije strane upućene su zbog straha za prirodu, um i veličinu čovjeka. Profesor Rahimpur Razgadi kao suprotu tačku vrijednu islamsku ideologiju određuje iskvarenu sekularnu. U ovoj laicističkoj ideologiji, u ovom učenju, religija je odvojena od vlasti i života. Prostim riječima, sekularizam je javni kufr koji religioznost ograničava na osobnost. On je kao vladajući sistem izrazito opasan jer vodi ka pojavljivanju širka i destrukciji uprave. To nevjerstvo i loša uprava uzrokovali su nastanak najvećih zločinačkih sistema u historiji ljudskog roda. Na taj način su uništavani iskreni vjernici vjera. Profesor Rahimpur u objašnjavanju vladajućih sekularnih ideologija kaže: sekularisti su uvjereni da svojim moralnim identitetom ne mogu uspostaviti vlast, pogotovo ne kontrolu nad narodom. Zato su kod njih etika i religija odvojeni od politike i vladavine. Zasigurno, uvijek im je na tom planu potrebno malo žongliranja i demagogije, osobito u republičkim sistemima gdje je potrebno na sve načine privući glasove. Posebna tema u tom glasačkom sistemu je princip kvantiteta, a ne kvaliteta. Zbog toga je potrebno uljepšati laži vladara koji moraju očuvati svoje pozicije. Iz ugla sekularista, pametan vladar je onaj koji znalački laže. Nije važno da li lažeš ili govoriš istinu, važno je da preuzmeš vlast. Laicisti su ubijeđeni da se vlast ne treba mjeriti religijskim uzusima. Vlasti nije potrebna nikakva dobrota, tako da nema potrebe za očuvanje vrijednosti i pravičnosti. Po njima je samo vlada odgovorna za sigurnost i ona treba isključivo organizovati slobodno natjecanje u domenima ekonomije, politike i kulture. Gospodin Rahimpur kaže da nasuprot sekularne ideologije islamski pogled predlaže svoj model vladanja. Glavni metod za uspostavu vlade u islamu je ustoličavanje pravde. Profesor je u oblasti islamskog legaliteta i pravednosti učinio važna istraživanja te održao mnoge govore. Posebno je pažljivo objašnjavao stavove imama Alija o vladavini navodeći: kada čujemo pojmove nebesko ponašanje ili nebeska vlast, moramo obratiti pažnju da se tu ne radi o jednoj osobi, koliko god ona bila velika. Tu je riječ o jednoj školi, čiji je Ali alejhiselam istaknuti uzor. Osnivač te škole je Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem, a Ali je njegov istaknuti učenik. On je od pejgambera naučio da je vjerska zajednica skup u kojim je moguće bez ikakvih ograda realizirati prava potlačenih, odnosno ta zajednica može svoja prava uzeti od moćnika koji su ih otuđili. U korumpiranim sistemima ljudi imaju samo odgovornosti bez prava. Oni nemaju mogućnost odbrane svojih prava, to jest imaju ih samo u teoriji spram liberalističkih kapitalista vođenih neljudskim instinktima. Ovdje je izlišno uopće pričati o ljudskim pravima. Međutim, u ideologiji Alija ibn Abi Taliba svi ljudi odreda imaju ista prava i odgovornosti. Hasan Rahimpur tvrdi da se Ali alejhiselam u svojoj petogodišnjoj upravi iznad svega bavio ljudskim pravima i insistirao je na tome da niko ne bude uskraćen ili obespravljen. Rahimpur Razgadi naglašava da imam Ali, suprotno od sekularne ideologije, nije dozvolio korumpiranim osobama i silnicima da se domognu vlasti. On je imao potpuno drugačije ciljeve od sekularista. Potom ističe, imam Ali je rekao da neće dozvoliti da loši ljudi i nevjernici raspolažu ljudskim životima i imovinom naroda. Dok je bio živ, nije dozvoljavao da škrci i kukavice, materijalisti vladaju ljudima i da se domognu vlasti. Nije dopuštao nevjernicima da se ustoliče i da povedu društvo krivim smjerom. Također nije dozvoljavao siledžijama i korumpiranim osobama da preuzmu pozicije, da zavladaju nepravedno otuđe narodnu imovinu, a potom poreknu da su to učinili. Odbacivao je mogućnost da potkupljeni uđu u vlast jer bi se tako zaboravila prava potlačenih. U objašnjavanju mistične vladavine imama Alija profesor dodaje: Ali ibn Abi Talib je onaj koji je prilikom slanja Malika za egipatskog namjesnika poručio svom prijatelju da priča s narodom, da bude među narodom, da se ne udaljava od naroda.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Balkan, Međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što smo i ovu subotu zajedno sa vama i što ćete i vi biti u prilici da svjedočite jednom zanimljivom razgovoru sa dragom osobom koja je došla na čelo jedne izuzetno važne, neću reći organizacije, već reprezentacije koja, pored toga što se bavi sportom, zapravo promovira Bosnu i Hercegovini. Mnogi ga se sjećaju 90. godina i njegove igre, a sada svi očekuju i njegove rezultate na ovoj poziciji. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste i danas u prilici evo da se družimo u emisiji VIP kanala Sahar Balkan. Vidjeli smo ko će biti naš današnji gost. Gospodin Adis Bećiragić, selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Bećiragić, assalamu alaikum, dobar vam dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Alaikum salam, dobar dan. Pozdrav svima vama i svim onim koji vas prate. Hvala vam ponovo još jednom na poziv.
Gospodine Bećiragiću, kao prvo želim da kažem, toliko mi je drago što vidim tu majicu koju nosite sa tom KS, Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, i zaista mi je drago vidjeti vas na toj poziciji.
Hvala vam, prije svega mogu reći da je meni prije svega čast, kao i uvijek što je i bilo, da nosim dres, a sada majicu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hvala i vama na tako lijepim osjećanjima koje nosite prije svega prema našoj državi.
Mi ćemo razgovor, možemo reći, nastaviti, obzirom da smo imali jedno druženje koncem 2019. godine i svim onim našim željama koje smo na kraju emisije imali da vas vidimo na mjestu gdje ste sada. Svakako, da li biste mogli da opišete taj jedan kraći put koji ste imali od Konje preko Kosova? Vidjeli smo da ste imali tamo izuzetno lijepe uspjehe, pa sve do sada na čelu reprezentacije. Koliko je novih iskustava stečeno na tom putu?
Pa, kao što smo možda zadnji put kad smo razgovarali, ja sam bio u Koni, kismet je takav bio, jel? Da potpišem ugovor na Kosovu, gdje sam za 2 godine, hvala Bogu, imao izuzetno uspješnu karijeru. Osvojili smo 3 prvenstva i 2 kupa u različitim ekipama. Sa različitim ekipama, jedna je bila Peja iz Peći, a druga je bio Golden Eagle iz jednog malog mjesta Suva Reka. koje zapravo jest tamo najveće iznenađenje, jer su ljudi na Kosovu obično navikli da to pobjeđuje Priština ili možda Peja. Ali smo mi poremetili, zadnje dvije godine smo poremetili sva očekivanja te tamošnje javnosti i napravili smo tako jedan lijep uspjeh ove godine, ako Bog da, trebamo po prvi put da igramo, za prvi put za ovu ekipu, da odigra Ligu, da uđemo u Ligu šampiona, igrat ćemo pred kolo. Ako i ne uspijemo da prođemo u Ligu šampiona, onda ćemo pasti u taj jedan niži rang Evropskog kupa, što je u svakom slučaju izuzetno veliki događaj za ljude u ovom gradu kojima radim. A što se tiče reprezentacije, i to je bila tako sudbina. Ja sam došao ovdje u Sarajevo zbog nekih privatnih razloga, prije svega zbog zdravlja moje majke, ali u međuvremenu desilo se te neke stvari koje se desile i dobio sam ponudu koju sam prihvatio. Mogu reći da je odmah da kažem da je izuzetno teško, naporno, najviše psihički, ali da ćemo nadat se uz dobru volju da ćemo ispuniti očekivanja naših ljudi koji nas vole.
Znamo, 90-ih godina mnogi se sjećaju vaše igre u reprezentaciji i ono što vas je krasilo bila je smirenost same organizacije napada, traženje pozicije, najbolje pozicije za druge, za svoje saigrače i davanje prilike njima. Koliko vam pomaže danas ta perspektiva posmatranja igre, samog kapaciteta koje krase igrači, pa ponekad vidimo i onog potencijala za kojeg igrači možda nisu ni svjesni da imaju?
Kako bi rekao, mislim da se da se trener dijeli na dvije vrste. Jedan je koji menadžira, odnosno menadžer ekipe, a druga vrsta je trenera koji su više učitelj, prije svega učitelja, a onda trener, odnosno menadžer. Mislim da pripadamo ovoj drugoj grupi, iako vjerujem da smo oba dvije strane jake, ali jača mi je strana učitelja, tako da se trudim u ovom kratkom periodu, između ostalo, kao što ste rekli, da iz nekog svog iskustva, relativno je veliko, jer sam ipak igrao 19 godina košarku i 22 godine sam kao trener, to je skoro 42 godine sam na ovom terenu, imam, pretpostavljam, veliko iskustvo. Radimo sa momcima različitih shvatanja košarke, jer igraju na različitim mjestima. Jusuf Nurkić igra u NBA-u, Musa igra sad u Real Madridu, neki igraju u Francuskoj, kao što je naš kapiten, i tako dalje. Većina igra na Balkanu, tako da u tom jednom kratkom periodu trebamo da sastavimo ekipu, a istovremeno da dođemo do određenog rezultata. Tako da ta smirenost, mislim, i da je potrebna najviše. Vrlo je teško izgraditi ekipu za 20 dana, skupiti 12 momaka različitih glava da gledaju i da pušu, kao što ja kažem, u isti pravac, ali mislim da ćemo, zahvaljujući njihovoj dobroj volji prije svega i našem iskustvu, da ćemo to uspjeti.
Vezano za kapacitete koje krase igrače, vidjeli smo, sami ste rekli, različiti miljeji, rašte pozicije, rašto shvatanje igre i pozicija u timovima u kojima igraju, od NBA lige pa do španske lige, francuske. Otprilike vidimo da svaka ima neki svoj stil igre. Koliko se taj stil igre sada podudara sa onim našim starim košarkaškim stilom igre, koji je možda jedna zaostavština iz bivše Jugoslavije?
Pa da, nešto kažem. Živimo u ovom 21. vijek, jel tako? I digitalizacije, trudimo se mi treneri da se ne vraćamo na stvari i da se ne pokušavamo osjećati kako je nekada bilo. Pokušavamo da plivamo u vodama koje trenutno sada teku, tako da mogu komotno reći da su izuzetno velike razlike između NBA-a, Španije, Francuske ili naših na Balkanu. Ali imamo tu jednu sreću gdje otprilike svi potičemo sa Balkana i gdje nam je ta određena kultura košarkaška manje ili više zajednička, pa se pokušavamo hvatati tih nekih zajedničkih korijena. Ako to uspijemo, onda će nadogradnja biti mnogo lakša. Mislim, pogotovo mogu reći da Jusuf Nurkić me je prijatno iznenadio, da je izuzetno pozitivan, izuzetno dobro radi i samo kritičan što je jedna velika karakteristika samo dobrih ljudi kada imaju snagu samokritičnosti, pa onda svi ostali igrači zajedno sa njim.
Gospodine Bećiragiću, kada govorimo o Košarkaškom savezu, znamo da je otprilike to osnova svih aktivnosti kada se govori o košarci u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego bilo gdje drugdje u svijetu. Pored toga što je kod nas na neki način državna institucija, treba da bude i uspješna kompanija koja će da traži bolje uvjete, koja će da se bori za bolje uvjete, kako bi konstantno i oni lično, a i osobe koje rade pod njihovim gerencijama, pa sami timovi, igrači, pa i vi sami kao trener, selektor i vaš štab, treba da daju najbolje moguće uvjete za jedan normalan rad. Šta je sve potrebno imati na raspolaganju da bi vi mogli da to pravilno iskoristite i da bi mogli postići idealne rezultate?
Ja vidite, to je jedan veoma širok dijapazon. Mi ako krenemo da razmišljamo o tome kako se radi u NBA, odakle dolazi Jusuf Nurkić ili u Real Madrid, pa do ovdje naših prostora, vidjet ćemo da je zaista pristup i shvatanje organizacije jednog kluba, odnosno saveza, jer kako gledate nas kao klub, jedan izuzetno ogromne razlike. Prije svega, najvažnije ime to koja će ti dozvoliti, nadam se čujemo, je li tako?
Da, čujemo se.
Znači, potrebna je prije svega financijska potpora koja će ti dozvoliti da imate sve potrebne uslove, a ti uslovi su u 21. vijeku zaista se povećali. U ono vrijeme kada smo mi igrali do sada, potrebe igrača, određeni detalji koji mi nismo, recimo kad smo igrali, nismo ni razmišljali, sada igrači izuzetno mnogo razmišljaju, o svojoj ishrani, o vitaminima, o suplementima, o kvalitetnom odmoru, dobrim hotelima, putovanjima, avionima, ako možda i kako u biznis klasi zbog razmaka sjedišta. Jel? Tako da ti neki su strašno veliki jedni detalja koji u nekim momentima izgledaju kao mali, ali kada se stave u kontekst potrebnih stvari, onda zaista znaju da žuljaju igrače. Ja sam svjestan da ljudi u Bosni i Hercegovini u Košarkaškom savezu daju maksimum od sebe, ali naravno uvijek tu ima neki nama naših nedostataka koje mi opet igračima, zajedno sa igračima, pokušavamo da prekrijemo našom dobrom voljom i željom za igru za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Mislim ipak da je to nama prije svega čast da igramo, pa kroz tu čast i volju i ljubav mi jednostavno zaboravljamo na one stvari koje bi nas žuljale negdje na našim mjestima gdje radimo. Ovdje možemo to da preskočimo ili da pređemo preko toga. Najviše mislim na igrače, oni pak tu najviše se troše i ako im nekad nešto fali, oni iz svega toga što sam nabrojao se trude da prekriju te nedostatke.
Gospodine Bećiraću, da se vratimo malo na trenerski rad, na aktivnosti. Ako ćemo gledati tih 20-ak i nešto godina vašeg trenerskog rada, na koga ste se više oslanjali? Ko je bio vaš uzor u tome i da li je njegov rad zapravo ostavio traga na vas i koliko? Izgleda da imamo malo smetnji na Skype vezi, internet nas nešto sada ne služi. Sve dok stupim opet u kontakt sa našim današnjim sagovornikom Adisom Bećiragićem, selektorom muške reprezentacije, košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, pogledat ćemo jedan kraći prilog, nakon toga vraćamo se u studio. Hvala vam, dragi gledatelji, na strpljenju. Stupili smo opet u vezu sa gospodinom Adisom Bećiragićem putem Skype-a. Govorili smo, Adise, vezano za uticaj ranijih trenera na vaš rad. Koliko zapravo vi u svom radu uzimate njihova iskustva i pretačete u neka nova iskustva koja će biti uzor nekim mlađim trenerima novih generacija?
Pa ja sam počeo da pričam, ja se opet izvinjavam, vjerovatno i kod mene u hotelu ovdje, mi smo trenutno na Iliću u Sarajevu, moguće da je internet loš. Mogu bi ovako samo da kažem, da znanje je univerzalno ili treba ga tražiti svugdje. Ja sam išao u Ameriku, bio sam na Texas Tech univerzitetu kod Bobby Knighta koji je bio i dan danas se vodi jedan od najvećih stručnjaka svjetski. Pa sam naučio od njega, 6 godina sam bio pomoćni trener reprezentacije Turske, gdje sam radio sa Bogdanom Tanjevićem, od kojeg sam opet izuzetno puno naučio. Radio sam isto jedno vrijeme sa trenerom Novog Zelanda, sa glavnim trenerom Novog Zelanda i Ted Baldwin. Tako da i dan danas se trudim da učim. Ali jedna je stvar, iskreno, koliko god da ti dobijaš informacije, obaveza je da prođu preko tvoga srca i da onda iz tvoga srca izađe jedna nova informacija, odnosno jedno novo shvatanje onoga što si naučio. Tada počinješ da budeš svoj trener, a ne da pokušavaš da budeš kopija onih s kojima si radio. Ja se trudio uvijek da uzimam informacije, da razmišljam o njima, da ih provučem kroz svoj način shvatanja života i tek onda da ih plasiram ponovo nazad. Tako da vjerujem, bez informacija i bez traženja znanja naravno ne može ništa, ali je obavezno da prijeđe preko tvog srca, preko tvoga mozga i da onda iz toga izađe nešto novo. Ja se nadam da uspijevam u tome.
Gospodin Bećirakću, opet jedno tehničko pitanje vezano za vaš trenerski rad. Znamo, raspolažete vrhunskim igračima, možda u svijetu nekih top stotinjak. Također imate svoj stil treniranja, svoj stil menadžerski stil upravljanja timom. Da li se taktika određuje prema onome što vi zamislite ili se taktika određuje prema onim čime raspolažete u igračima ili je to kombinacija ove dvije stvari?
Pa kada se radi o reprezentaciji, taktika se radi na osnovu onoga što imate već, jer tu ne možete puno da birate. Kada radite u klubovima, imate shvatanje svoje košarke i onda birate igrač na osnovu toga. Tako da bih rekao da kada je u pitanju reprezentacija, da se više određujemo na osnovu ovoga kvaliteta, odnosno karakteristika igrača koji igraju u reprezentaciji. Kao što bih opet ponovio, za razliku od klubova gdje mi imamo svoju ideju i shvatanje košarke i trudimo se da biramo igrače koje bi mogli da ispunjavaju zadatke koje mi zamišljamo. Naravno, život uvijek donosi iznenađenja, pa onda nekad, kao što sam kažete, bude kombinacija te dvije opcije, ali se ipak mogao reći da je to, znači, da na osnovu karakteristike igrača igramo u reprezentaciji, a na osnovu karakteristike trenera biramo igrači s kojima ćemo raditi u klubovima. Ako sam bio dovoljno jasan.
Naravno, meni lično je izuzetno jasno, hvala na odgovoru, toliko je edukativan bio, ali svakako gledateljima također treba pojasniti i samo kombinaciju različitih tipova igre, onih sa Atlantika, imamo Nurkića, naših domaćih igrača, Džanan je također bio tamo, tamo je fizički, radi se evropski basketbol, evropska košarka se otprilike nekako više kombinuje kao timski. Tako da treba, a to za vas će biti jedan veći izazov, da to treba sve ukomponovati. Da li se dobro nosite s tim?
Pa ja mislim da se dobro nosimo. Prije svega moramo pohvaliti igrače koji svoje navike pokušavaju prije svega da stave u cilj, zbog cilja ekipe. Tako da vam i Jusuf mijenja svoje navike što kraćem roku. Je pokušao da promijeni neke određene stvari i ono što igra u Portlandu, da pokuša da na osnovu suigrača koji ima ovde, da na osnovu toga imalo promijeni tip svoje igre, također naravno i za Musu i za sve ostale igrače, ali ipak Jusuf je tu malo najkritičnija osoba zbog toga što je izuzetno dobar igrač, igrač koji može da pravi ogromnu razliku ovde u evropskoj košarci, tako da je on malo, meni se čini ipak njemu najteži, ali mogu reći zaista hvala Bogu, mislim da je izuzetno dobar čovjek i dobar momak, zna da griješi i pogriješi, ali je apsolutno samokritičan i voli da posluša i voli vrlo brzo da izbaci te neke stvari koje nam se ne sviđaju i on zaista bih je pohvalio zajedno sa svim ostalim igračima.
Sa nama je danas bio gospodin Adis Bećiragić, selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hvala što ste pratili emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Esselamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.